Piemēram, ierodoties Daugavpils aizturēt personu centrā, tika intervēts arī šie cilvēki, kas tika ielaisti Latvijā. Un, nu, lai saprastu to, tad pret viņiem tur tika pielietots spēks, netika. Un viena ģimene saka, ka viņiem, teiksim, tur viņiem ir aizdoms, ka pret viņiem pielieto elektrošoku. Ka savukārt, tad, kad mēs prasam, vai jūs lūdzu varat aprakstīt, tad tas paliek ļoti nekonkrēti. Un uzreiz pēc tajā pašā vizītes laikā mēs arī faktiski uz robežu tad pārbaudu, kas tiem robežsargiem vai vispār viņiem tāda elektrošoka ir. Nu, nav viņiem tādu. Mums tāda cilvēki saka, mēs pārbaudām to dabā. Un nevis prasam dokumentāru, nezinu, turā vēstuļu sarakstīšanās, bet faktiski dabā. Es nekomentēšu, cik ticam vai masicami būtu Amnesty International šīs te liecības. Ja? Mēs varam runāt par tām liecībām, kas ir ienākuši mūsu birojā.